Ražba nejdelšího železničního tunelu v České republice se blíží ke konci. Na jaké překážky obří razící štít narazil, jsme zjišťovali přímo pod zemí. Nová aplikace upozorní na zdraví škodlivé látky v kosmetických produktech. Přesně před 40 lety zemřel Elvis Presley. Proč mnozí stále nevěří, že je skutečně mrtvý? A co na to konspirační teoretici? Jaké nástrahy na vás může přichystat pravá indonéská džungle? Poslechněte si další díl deníku našeho vědeckého redaktora. Jak co nejrychleji pomoci člověku, kterého postihla cévní mozková příhoda? I na to se zaměřuje simulační vzdělávání v medicíně. Téma pro druhou polovinu vědecké půlhodinky. Příjemný poslech vám od mikrofonu přeje Tereza Šťastná.
Magazín Leonardo.
Světlo by měl spatřit už jen za pouhých 400 metrů. Obří stroj se poslední dny prokousává horninou u Plzně, kde brzy dokončí stavbu nejdelšího železničního tunelu v Česku. 4-kilometrový tunel je součástí modernizace trati mezi Plzní a Rokycany a jeho stavba přijde na víc než 2 miliardy korun. Přímo pod zemí práci razícího giganta sledovala kolegyně Monika Cetlová.
S malým speciálním vozítkem jsme vjeli do severního tunelového tubusu.
Do velké prerážky nám ostává okolo 420 metrov, to znamená, keď je celková dĺžka toho razeného tunelu 4140 zhruba, tak v podstatě ideme do dĺžky zhruba 3700 metrov.
Říká Štefan Ivor, vedoucí ražby. Vy teď razíte pod vrchem Chlum, který je z velmi tvrdého spilitu.
Ta ražba preběhá obdobně jako pri tom južnom tuneli, to znamená, vieme, že ten největší problém, který jsme mali, bola abrazivita spilitov, která je o hodně vyšší, ako jsme predpokladali, takže v podstatě je to obdobné, musíme často meniť razné nástroje.
Jakou rychlostí se teď postupuje?
Momentálně je to v priemere zhruba 10 metrov za deň.
Teď už jsme přijeli k razícímu stroji, k zadní části. Míříme k přední části stroje. Vepředu je štít o průměru 10 metrů, váží 1800 tun. Jakým způsobem ta ražba probíhá?
V podstatě pomocou piesnic, které se opírají o poslední zabudovaný prstenec z definitivného ostenia, dochází k posunu toho stroja za současné rotácie reznej hlavy. Potom ako náhle dorazíme záber, ktorý má dĺžku 2 metre, to znamená tie piesty sa vysunú o 2 metre, tak stroj sa zastaví, pretože sa musí práve zbudovať ďalší prstenie z toho definitívneho ostenia na ďalšie 2 metre. A takto sa to v podstate opakuje dokola.
Tady pod stropem jezdí pás s horninou, ktorá sa vyteží. Kam tá hornina smeruje?
Tá oťažba je, tak ako hovoríte, pomocou pasového dopravníku. Ten pasový dopravník ide cez celý tunel až na povrch, kde je medzideponia a z tejto medzideponii sa to potom nakladá na auta a odváža sa to blízko dolomu u Kyšic. Celkovo dokopy u obidvoch tunelov je to okolo 600 tisíc kubíkov, takže tým, že sa blížime ku koncu, tak sa bavíme takmer o tomto čísle.
Stroj pracuje nepřetržitě, kolik lidí ho obsluhuje?
Pracujeme v 12-hodinových smenách a približný počet ľudí na stroji je okolo 12 až 14.
Teď jsme v místech, odkud se celý stroj řídí.
Tady máte kabinu operátora, což je takový mozek celého stroje. Tady sedí pilot, na tom ovládacím pultíku před sebou má tlačítka a tenzometry, pomocí kterých ovládá celý stroj.
Popisuje Jan Vobec z firmy Metrostav.
Na monitorech před sebou vidí důležité údaje, informace, které k tomu potřebuje.
Po kovových schodech jsme se dostali k přední části razícího štítu.
Tu vidíte poslední zbudovaný prstenec, to je to definitivné ostěně. Tam za tými dverami, které vidíte, tam se už nachází oťažovací komora a rezná hlava. To znamená, tam je čelba toho tunelu.
Vy jste tunel proráželi dvěma vrchy. Co pro vás bylo těžší? Prorazit Homolku, kde jsou břidlice, anebo teď pod Chlumem, kde je tvrdý spilit?
Obecně každé to prostředí má nějaké svoje problémy. Samozřejmě z toho rizikovějšího hlediska úsek Homolky, kde jsme se potýkali jednak s velkými prítokmi podzemné vody a samozřejmě s množstvom kremeňa, který se nacházel v břidlicích, který samozřejmě zvyšoval též abrazivitu zastižené geologie, co samozřejmě potom malo vplyv na častější výměny rezných nástrojů. Takže z pohľadu ražby určite problematickejší je úsek v Bridliciach v Homolke. Aj kvôli tomu, že sme podchádzali komunikácie, bolo tam nižšie nadložie.
Když je ten tunel takhle hotový, tak co v ňom vlastne zbýva všechno ešte dokončiť?
Určite musíme dorobiť ešte kabelovody s chodníkami a dorobia sa prepojky. Prídu kolegovia, ktorí začnú pokladať pevnú jízdnu dráhu, čo sú v podstate samotné koľaje. No a potom samozrejme je nutné montovať kabely, osvetlenia, trakčné vedenie, viac menej celý ten projekt sfunkčniť.
Vysvetľuje vedúci ražby Štefan Ivo. rozhovor. První vlaky by nejdelším tunelem měly projet v závěru příštího roku. Z Plzně Monika Cetlová, Český rozhlas.
Magazín Leonardo.
Rakovina ukrytá v šamponu nebo zubní pastě, látky jako triklosan nebo karagenam, které jsou uvedeny na obalu kosmetických nebo drogistických výrobků, vám asi nic neřeknou. Některé z těchto látek přitom můžou být při dlouhodobém užívání zdraví škodlivé. Nově by vás na ně měla upozornit připravovaná mobilní a webová aplikace GreenScan. Pouhým načtením produktu zákazníky informuje o tom, jestli je bezpečné si výrobek koupit. O problém se podrobněji zajímal Dan Mrázek.
I když u nás platí přísné normy, kolik kterých látek se může v kosmetických nebo drogistických výrobcích objevit, na trhu se naprosto legálně objevují produkty, které nám můžou vážně ublížit. V extrémních případech třeba poškodí plod v těle matky nebo způsobí rakovinu. Důvod je podle chemičky Janety Havírové ten, že v malém množství přítomnost potenciálně nebezpečných látek nevadí. Jenže se zapomíná na jeden podstatný fakt.
Nikdo nepočítá s tím, že tyto škodlivé látky se můžou kumulovat. Ať už tím, že během dne využíváme spoustu kosmetických produktů nebo drogistických zboží, ať už jako krém nebo zubní pastu, šampon, prášek na praní a podobně. A vlastně, když tam máte nějakou tu látku, nejenom jednu určitě, tak ten počet těch škodlivých látek se v těle může hromadit a tím vlastně nám může škodit. Takže když jako použijete jednou za týden šampon, tak se vám určitě nic nestane. Ale tady jako jde o ty roky. Každý den, každý rok, každý 10 let využíváme různé produkty a může se to hromadit v našich tělech a v životním prostředí.
Do přírody se látky dostanou tím, že je vypouštíme do kanalizace. A spoléhat prý nemůžeme ani na to, že výrobek je určený pro děti. Zatím se může zdát, že to není problém. Nárůst zdravotních a ekologických problémů nepozorujeme. Jednou ale tahle časovaná bomba vybouchne.
Říct, že nějaká látka je karcinogen, mutagen a podobně, to není nic jednoduchého. Vy tu látku musíte přezkoumávat, udělat spoustu studií na velkém vzorku lidí. Jo? A ono nejde říct, že to je špatně tenhle moment. Ale my už víme, že některé látky mohou být velmi škodlivé. A proto je dobré být k ním jako opatrný nebo je nepoužívat ve velké míře, nebo zbytečně, protože kolikrát ty látky jenom některá přebíjí druhou, jo? Že prostě tam dáte třeba nějaký ropný produkt, který může něčím zapáchat, jo? Tak tam dáte zase nějakou jinou látku, která ten zápach, dejme tomu, přebije. A už jako se to stupňuje zbytečně, těch látek je třeba moc. Takže ano, to potenciální nebezpečí tady je, tak jak třeba s cigaretami, jo? Dříve se domnívali, že to vlastně může být léčivé, ale postupem času se ukázalo, jak to vlastně doopravdy je, no.
Když přijdeme do běžné drogerie, narazíme asi na 12 000 výrobků. Škodlivé látky jich prý obsahuje valná většina. Abychom šetřili své zdraví i přírodu, Janeta Havírová se svými spolupracovníky vytvořila aplikaci GreenScan. Existovat bude ve dvou verzích, jako webová stránka i aplikace v chytrém telefonu.
Když budete mít nějaký produkt a budete chtít vědět, co obsahuje, tak si ho skenujete čárový kód, případně tam napíšete ten čárový kód nebo jméno a poté vám ta aplikace nebo web zobrazí, jestli je ten produkt zdraví škodlivý či nikoli, nebo potenciálně škodlivý pro životní prostředí. A nabídne vám zdravější alternativu. Nejlépe na základě vašich přednastavených preferencí, což znamená, já nevím, je spousta eczematiků, spoustu lidí alergických nebo přecitlivělí, dejme tomu na, já nevím, aloe vera nebo citro nebo cokoliv si řeknete, takže vy si to můžete nastavit. A tím vlastně vyjede strašně zúžený počet té zdravější alternativy, tak abyste měli jednoduchý nákup.
Základem aplikace je databáze produktů a jejich složení. V určení nebezpečnosti jednotlivých látek se tvůrci aplikace opírají hned o několik vědeckých studií.
Konkrétně čerpáme například z evropské databáze ECHA, což je vlastně evropská databáze pro chemické složky. Tam se dá vyčíst, do jaké míry ta látka může být škodlivá nebo potenciálně škodlivá. Jsou tam i nějaké studie, můžete si spoustu k tomu doklikat, pročíst. Potom samozřejmě nějaký Toxonet. Opíráme se o databáze, které jsou hodnoceny Evropskou komisí. A samozřejmě, pokud budou nové studie, my je tam velmi rádi zařadíme tím, že bude vlastně taková malá ikonka, kde si můžete vyčíst, jako ano, tato složka naprosto v pohodě, ale několik studií řeklo, že to je potenciální karcinogen, takže možné upozornění.
V budoucnu by tým kolem Janety Havírové chtěl spolupracovat i s výzkumnými institucemi a univerzitami. K tomu ale bude potřeba spustit alespoň základní verzi aplikace. Aby se to podařilo, pořádají tvůrci GreenScanu veřejnou sbírku na crowdfundingovém portále HitHit. Dan Mrázek, Český rozhlas Plus.
Přesně před 40 lety ohromila svět šokující zpráva. Král rock'n'rollu Elvis Presley je mrtvý. V pouhých 42 letech, těsně před začátkem velkého turné po Spojených státech, zemřel na předávkování léky a nebo infarkt. Informace se různí a možná i proto mnozí lidé věří, že stále žije. Ve studiu už je Eva Kézrová z vědecké redakce. Vítej.
Hezké odpoledne.
Proč Elvisova smrt byla pro lidi tak obrovským šokem?
Protože Presley naprosto změnil populární hudbu. Začal se u zpěvu hýbat a díky jinému frázování pak dostali písničky, zvláště balady, prostě úplně jiný nádech. Love me tender, love me sweet, never let me go. Prostě je krásný hlas. Jak řekl John Lennon, bez Elvise Presleyho by nebyli Beatles. A proto tak obrovský šok z jeho nečekané smrti. Na pohřeb tehdy přišlo přes 70 tisíc lidí a přinesli přesně 3166 květin.
Oficiálním důvodem smrti bylo srdeční selhání. Ze vzpomínek blízkých je ale jasné, že velkou roli sehrály léky. V čem jsou ty nejasnosti? A je to i důvod, proč mnozí ani po 40 letech nevěří, že Elvis už nežije.
Určitě ano, ale jisté je, že Presley žil opravdu divokým životem. Ženy, alkohol a především kila prášku, které spolikal. Tělo to zřejmě nevydrželo a tak zemřela na záchodě na zástavu srdce. Jenže pak to přišlo. Jak to bylo s první pomocí, že zdravotní sestra v nemocnici vykřikla, tohle přece není Elvis, že dcera mrtvého otce nikdy neviděla. A především odletěl od domu vrtulník prý s Elvisem na palubě, takže jeho smrt byla fingovaná. Ovšem největší argument lidí, co nevěří, že rock'n'rollový král tehdy zemřel, je na náhrobku. Nápis Elvis a Aaron Presley. Jenže on se psal jen s jedním A, tedy Aaron, nikoli se dvěma. A tak to prý schválně nechal vytesat na náhrobek jeho otec, protože v hrobě prostě není jeho syn. Navíc rakev vážila 408 kg, protože prý v ní byla jen vosková figurína.
Čas od času se dokonce objeví i informace, že Elvise někdo někde viděl a že opravdu žije.
Ano, to je pravda, několikrát ho prý viděl. Na Havaji, Floridě nebo Bermudách a dokonce prý byl i na své lednové oslavě 82. narozenin v Memphisu jako muž s bílým plnovousem. Téma Elvisově smrti či života je pořád živé. Britská BBC dokonce řešila, že Elvis Presley může žít v paralelním vesmíru, který je prý jen pár milimetrů od nás samých. Před 15 lety to vypadalo na vyluštění záhady, protože kansaský psychiatr Donald Hitton prohlásil, že léčí Elvise Presley. Fingoval prý svou smrt, aby mohl být v klidu a teď žije pod identitou svého zemřelého dvojčete Jesseho. A doktor Hinton vystupoval naprosto přesvědčivě.
To je určitě Elvis Presley. Není to žádný podvod, je to stoprocentní pravda. Žije ve Spojených státech, po nějaké době vždycky změní místo a dělá to, o čem je přesvědčen na základě svého duchovního přesvědčení.
Televize Fox News potom pátrala, dělala grafologický rozbor dopisu a dokonce i DNA, jenže se ukázalo, že dva vzorky z biopsie jater, které byly uložené v memfiské nemocnici jako Elvisovi, jsou každý jiný, takže výsledek opět žádný.
V dnešní době by přitom stačilo exhumovat tělo a srovnat s DNA dcery Lizy Marie a bylo by všechno jasné, proč se to ještě nestalo.
Tak to ví asi jenom Liza Marie Presleyová, ale řekla bych, že důvody můžou být dva. Buď v tom hrobě skutečně žádné tělo není, a to by potvrzovala zmíněné spekulace, anebo naopak by testy potvrdily Elvisovu smrt. Ale je otázkou, jestli tohle chce svět vlastně slyšet. Na Presleyho smrti vydělal obrovské peníze především jeho manažer Tom Parker. Vždyť hned v prvních týdnech se prodalo přes 40 milionů desek a 20 milionů suvenýrů. Jeho dům Graceland v Memphisu je po Bílém domě nejnavštěvovanější. Elvis prostě vydělává i 40 let po smrti, je opravdu dobrým biznesem a dokonce bude v příštím roce koncertovat v Evropě. Unikátní projekt Elvis Live on Screen, kde historické nahrávky doprovodí živý orchestr, představí Priscilla Presleyová v červnu, dokonce i v Praze.
Říká naše vědecká redaktorka Eva Kézrová. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
V paralelním vesmíru ale rozhodně není náš vědecký zpravodaj Ondřej Ševčík, který v dalekém indonéském pralese od začátku týdne sleduje práci místních a českých dobrovolníků v národním parku Gunung Leuser. V divoké přírodě je i divoký mobilní signál, který lovíme, jak se dá. Tak se nám podařilo zachytit tuto zvukovou stránku Ondřejova deníku. Jak sami uslyšíte, vědecký zpravodaj Českého rozhlasu to nemá vůbec jednoduché.
Už když jsem vystoupil na zdejším letišti, tak jsem věděl, že tohle bude problém. Jsem tu už několik dní a na tu okolní prádelnu jsem si stále ještě nezvykl. Ve dne je totiž kolem 35, v noci kolem 25, teplota klesá jen když prší, to ale zase stoupá takřka 100% a všudy přítomná vlhkost, před kterou není nikde úniku. Každý den se přesouváme do dalších táborů na kontroly fotopastí nebo zvířecích stop. Stačí jen pár minut a veškeré oblečení by se dalo ždímat. I když se neustále brodíme, tak okoupat se pomáhá jen na pár minut. Večer ždímám pot a věším. Sebefunkčnější prádlo tady takřka neschne a ráno ho nacházím tak vlhké, jak jsem ho večer opustil. Jedinou nadějí je tak trocha ranního slunce, které, když máme to štěstí, tak občas prosvitne skrz obrovské stromy nebo hustá oblaka. Myslím, že zítra mě čeká velké prádlo. Z pralesa Gunung Leuser zdraví posluchače magazínu Leonardo Ondřej Ševčík.
Už teď na našem facebookovém profilu Věda on Air najdete fotky z indonéského dobrodružství Ondřeje Ševčíka, jeho původní reportáže z pralesa a také alarmující devastaci jedinečného biotopu můžete sledovat tady na Plusce celý příští týden, vždy v ranním vysílání a odpoledne v magazínu Leonardo.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Poskytnutí pomoci dokáže zkrátit z hodiny na 10 minut. Právě čas je totiž při záchraně pacienta, kterého postihla cévní mozková příhoda, rozhodující. Neurolog Robert Mikulík a jeho tým proto školí i další zdravotnický personál v diagnostice a léčbě mrtvice pomocí takzvaného simulačního vzdělávání. Stal se také členem nově vzniklé rady Evropské iktové organizace pro simulační trénink. Společně s Veronikou Svobodovou jsou tak dvěma z 10 největších evropských odborníků na simulace mozkové mrtvice. Jak simulační vzdělávání v medicíně probíhá? I na to jsem se neurologa Roberta Mikulíka z Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně zajela zeptat přímo do moravské metropole.
To simulační vzdělávání v medicíně v podstatě to znamená, že člověk se vzdělává pomocí, řekněme, nějakého simulátoru nebo prostě v nějakém simulovaném prostředí, velmi podobně jako se například piloti učí létat a trénují na simulátorech, tak v podstatě v medicíně jsou simulátory, které umožňují trénovat různé věci, například v neurologii to může být komunikace s pacientem, samozřejmě to může být v jakýchkoliv jiných oborech. Myslím si, že ten potenciál toho simulačního vzdělávání v medicíně je obrovský.
V praxi to znamená, že mám třeba určitý scénář, co se pacientovi může přihodit a já jako lékař nebo jako zdravotník tak na něj nějakým způsobem reaguji?
Přesně tak, to znamená, probíhá to samozřejmě ne na pacientech, probíhá to buď s figurinami nebo s takzvanými manekinami, což jsou velmi takové sofistikovaní umělí pacienti, kteří umí už dnes spoustu věcí, nebo to můžou být i, řekněme, dobrovolníci, nebo v případě komunikací to třeba byli herci, které jsme používali, kteří vlastně představují toho pacienta a vlastně ten lékař nebo ten tým lékařů, případně sester, potom vlastně hraje jakoby nějakou roli. Ta situace by měla být co nejvíce podobná tomu, jak se potom s tím setkají ve své klinické praxi.
Vy sám se specializujete na simulaci procesu léčby mozkové cévní příhody. Tak co se tam může odehrát, jaká situace se může navodit?
Tak vlastně ta potřeba vyvinout simulační trénink při léčbě cévní mozkové příhody vyplynula z toho, že když pacient dostane cévní mozkovou příhodu a je dovezený do nemocnice, tak naším cílem je mu vlastně rozpustit krevní sraženinu pomocí takzvaného trombolytika. To samotné podání léku je relativně jednoduché, ale předtím ten pacient musí být vyšetřený, musí mít počítačovou tomografii, musí být odebrána anamnéza. A tohleto celosvětově trvá kolem 60 minut a byl to i, řekněme, český průměr po dlouhou dobu. Ale v posledních asi 10 letech se ukázalo, že vlastně efektivita té léčby hrozně moc závisí na čase. A proto se hledají způsoby, jak ten čas zásadně zkrátit. A ukázalo se, že v podstatě jsme schopni ten čas zkrátit až na 10 minut. Takže to, co jsme dříve dělali 60 minut, když změníme procesy v nemocnici, tak jsme ho ne u všech pacientů, ale u velké části pacientů jsme schopni ten čas zkrátit naprosto zásadně, radikálně, prostě na 10 minut. A za těch 10 minut uděláte spoustu věcí, pokud tohleto máte, řekněme, nějakým způsobem natrénované. Ten důvod, proč jsme vyvinuli simulační vzdělávání, je, aby týmy z různých nemocnic si vlastně mohly nacvičit na nečisto přechod tady z tohohle starého systému na ten nový systém, aby se s tím nějakým způsobem zžili, aby prostě všichni členové toho lékařského a sesterského týmu vlastně měli možnost tady tohleto vidět na nečisto, což je asi nejlepší způsob, protože je samozřejmě jasné, že ne všechno je dobré zkoušet, řekněme, v úzovkách zkoušet jako na pacienta hned. Že jo? Takže já bych řekl, že tohleto je způsob, jak vlastně se zvýší i bezpečnost pro pacienty tady tyhle léčby.
V čem jsou tady ještě ty výhody toho vzdělávání?
Prostě člověk si něco může zkoušet tak dlouho, až si je tím jistý. Takže v podstatě může dělat chyby a v podstatě je to i žádoucí u těch simulací, aby člověk ty chyby dělal, protože to je potom, co ten lektor potom, čeho se může chytit a co vlastně může jakoby opravit. Samozřejmě cílem je ty chyby odstranit a potom tu svou klinickou praxi provozovat až ve chvíli, kdy člověk je naprosto si jistý, že to, co dělá, tak dělá správně. Pak je tady spousta spíše nevýhod a to, že tady ten proces je velmi náročný. I když to simulační vzdělávání je něco, co si člověk velmi dobře zapamatuje, je to prostě takový zážitkový způsob, že jo, vzdělávání, takže je v tom spousta emocí a člověk si to velmi dobře pamatuje, ale je to velmi náročné na
zorganizování.
Na finance, že jo, na to, že prostě do toho je zapojených spousta lidí. Takže simulační vzdělávání je velmi efektivní, ale také velmi náročné. Abych to možná uvedl v širším kontextu, většinou to funguje tak, že je takzvané jeviště, jsou to dvě místnosti, kde je nějaké jeviště, což je ta místnost, kde se ta simulace odehrává. Na tomto jevišti jsou zavedené videokamery, mikrofony, takže vlastně na tom jevišti probíhá ta situace a ten zbytek toho týmu, nebo prostě, já nevím, třeba studenti, mohou vlastně sledovat to, co se děje na tom jevišti, včetně toho lektora v druhé místnosti, kam se to jako video streamuje, většinou z různých úhlů. Můžou být do té druhé místnosti vyvedeny, já nevím, třeba výstupy různých monitorů, to znamená tam vidět, jaký pacient má tlak, jak dýchá a tak dále. V našem scénáři my používáme pacienta jako člověka, takže je to prostě nějaký náš zaměstnanec, který ví, jak simulovat pacienta s cerebrovaskulární příhodou. Takže to máte jednoho zaměstnance, potom tam máte samozřejmě toho lektora, pak tam máte třeba někoho, kdo hraje sestru zdravotní, pak tam máte někoho, kdo se stará o všechny ty technické věci. Takže oproti normálnímu vzdělávání, kde máte většinou jednoho lektora a ten vlastně dá nějakou přednášku, že jo, studentům nebo těm školitelům, tak v tomto případě je to třeba i 5 lidí, kteří prostě musí být přítomní během toho simulačního kurzu.
Na druhou stranu podobné aktivity můžou bezesporu zachraňovat lidské životy. Ostatně mrtvice je druhá nejčastější nemoc, na které se v České republice umírá. Jsou tedy snahy od zdravotnických organizací, institucí to vzdělávání více prosazovat, nebo jak je na tom Česká republika třeba i ve srovnání se světem?
Tak já znám trochu systém, jak funguje ve Spojených státech a zažil jsem takový hodně boom, který tam je v posledních 10 letech vlastně s rozvojem simulačního vzdělávání. Myslím si, že dnes velká část nebo možná všechny univerzity ve Spojených státech mají nějaký menší nebo větší simulační kurz nebo středisko. My jsme, jak je asi známo, tak Mezinárodní centrum klinického výzkumu ve Svaté Aně v Brně vlastně spolupracuje s Mayo klinikou a tam existuje poměrně velké simulační centrum, opravdu je to prostě budova samostatná, která je prostě obrovská. Já sám jsem tam prošel několika simulačními kurzy a musím říct, že to na mě zanechalo opravdu obrovský dojem, takže je jasné, že prostě to simulační vzdělávání má obrovskou budoucnost a že prostě lékaři si můžou nacvičit obrovské množství dovedností a dříve než vůbec se dostanou k pacientovi. A já myslím, že Česká republika je teďka, řekněme, na dobré cestě tady tohleto nějakým způsobem dohnat. Například Masarykova univerzita začíná vlastně s výstavbou vlastně obrovského simulačního centra, které bude v kampusu Bohunické nemocnice. A je to dobrý krok k tomu, aby prostě Česká republika se dostala tam, kde, řekněme, jsou Spojené státy z hlediska simulačního vzdělávání.
Výhody simulačního vzdělávání si naštěstí neuvědomuje jenom Česká republika, ale vznikla nově také Rada Evropské ICTové organizace pro simulační trénink. Vy společně s kolegyní Veronikou Svobodovou budete jejími členy. Co bude mít tato rada na starost?
Tak cílem vlastně této rady je vybudovat nebo vytvořit nějakou koncepci simulačního vzdělávání v oblasti cévnímozkových příhod v Evropě obecně. Tak, aby se vlastně simulační vzdělávání rozšířilo a bylo to nějakým způsobem, řekněme, standardizované, popsané, bylo jasné, jaké jsou výhody, jaké jsou nevýhody, bylo prostě nějaké regule, jak tady tohle to má probíhat.
Když se ještě vrátím k těm scénářům, snažíte se navozovat i takové scénáře, kde jsou třeba nepředvídatelné nějaké situace, kde musíte reagovat i na další podněty?
Ano, to jsou právě ty oblasti, kde to simulační vzdělávání má největší potenciál a to je v těch situacích, s kterými se lékaři setkávají relativně zřídka. Takže něco, s čím se lékař třeba setká jednou za rok, rok, nebo prostě třeba i méně. Například typicky to je resuscitace. Třeba v mém oboru my resuscitujeme pacienta velmi zřídka. Tím pádem toto je prostě dobrá výchozí podmínka pro to, aby lékaři prostě byli vzděláváni pomocí simulačních kurzů.
Napadá mne v tomto ohledu ještě otázka, jestli simulujete třeba i v terénu. Přeci jenom je něco jiného simulovat v místnosti, kde vím, že mě nahrávají kamery. Něco jiného je určitě simulovat někde třeba v lese, kde prostě člověka ta cévní mozková příhoda může taky postihnout.
Tak já si myslím, že simulace probíhají v terénu. To, co já vím, tak myslím, že probíhají, já nevím, třeba simulace nějakých autohavárií a tak dále. My jsme zatím neuvažili o tom, že bychom simulovali vznik cévní mozkové příhody někde, ale určitě bychom do budoucna chtěli pracovat vlastně se složkami záchranné služby na tom, jestli je možné nějakým způsobem vyvinout nějaký simulační scénář, například na tu vlastní situaci, kdy vlastně ta cévní mozková příhoda vznikne a kdy ten záchranář přijede na to místo a teďka také samozřejmě má velmi omezený čas na to, aby prostě zjistil všechny důležité informace a vyšetřil toho pacienta správně. Takže ano, jakoby máme v plánu do budoucna se o tom bavit, jestli tohleto by bylo zajímavé pro záchrannou službu, abychom vytvořili takovýhle kurz. Víte, ono vůbec jako simulace má jeden takový problém společný všem a to je, že je velmi těžké prokázat, že funguje. Je potřeba prokázat, že simulace je efektivní způsob. Každý, kdo projde simulacema, tak to cítí a vždycky, když se vyplní nějaké dotazníky, tak vždycky to vyjde tak, že prostě člověk je spokojený a že to prostě pro něho má prospěch. Ale ten hlavní krok, který my teďka chceme udělat, je, že chceme prokázat, že vlastně to, co my děláme, tak skutečně vede například ke zkracování času v nemocnicích. Takže já bych řekl, že to je jeden z hlavních cílů. No a potom samozřejmě chceme to, co děláme, zdokonalovat. Chceme tohleto přenést do dalších zemí, takže máme zde, už jsme zde měli nějaké kolegy z Ukrajiny, budeme mít teďka kolegy tady z Polské republiky, takže bychom rádi, aby vlastně tyhle ty kurzy byly, řekněme, zajímavé a byly užitečné i pro jiné lékaři, nejenom v České republice, takže to je jako takový další plán.
Říká neurolog Robert Mikulík z Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně, který byl hostem dnešního magazínu Leonardo. Tento i další rozhovory najdete také na rozhlas.cz/Leonardo. Příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus přeje Tereza Šťastná.